sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boye bola muna banso na sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC ngumu mokunzi ya États-Unis Amerika na studio 17. Lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika The Voice of America VOA Lingala. Lipesa meli bino na lisungi ya patuma kala la Limasi na Alfredo Santos ba ibazali unzile ya Masini. To pesa mipe maboko na sango eye na Marius Muhunga. Sango ya mokilialelo e pesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokilialelo to kolobela. Masolo pona kimia kati na basimba manduki ya Ituri na bakambiba etuka eye mabandi lelo na Aro.
Biso bana Ituri eloko tozuze la kaka na kati ya donc résultat attendu na dialogue wana ezakaka kimia ezonga
balakisi tope ba bité ba ti ya bité lu ba primaire secondaire pe technique ya etuka ya nord kivu bakita kio balabala na kanda pona kosenga boko kisami ya elaka ya mbula materi ya kubakisa lifuta na bango.
Gouvernement congolais et pesa ki ba promesse et pas balakisi. Tango ba promesse et pesa maki atamoko et sa limité. Yangonde, lelo balakisi ba décider kokita ko déposer memo na bango et pas ba konzi.
Lelo na lila kanabiso lokole, Marius Munga akoyamba pona biso mosani ya ndembo Chancel Mbemba Mangulu oyo a beta kabongo na Marseille ya France oya utibon ko pesa mamba no ya Marc Vivien Foué Bomosani ya malamu koleka na Afrika tukulanda yango awa kasi makambo maimanso tukulanda yango mwa simana ntango simana sango tukupesa bino na bokuse. Samantha Power moyangeli ya USAID misalami ya États-Unis pona ntumbwa na molongo alobi ayoki motema mpasi na sangoye inso ezali ko lobela bomati bwa motango ya basi pe bana baye bazali konyukwama na kozomaka na makasi mikolo miso na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique kolanda mikanda Médecins Sans Frontières ebimisaki na libandela ya mobu. Samantha Power a kundoli na lisa koliliaye asali lelo ete bitumba bizali ko salama sika kati na mpinga ma ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba M23 baye ba pesa makama boko na Rwanda bisali ete batukuleka milio moko bakima bisika na bango ya kuvanda uto sanza ya misatu ya mobu muleki 2022 mingi kati na bango ba memami kubika na bisika ya likama penza biye bitondisami na bato pe bizangi bilei mai pe lisali sili ya minganga bana pe basi bazali ko nyokulama na masanga mabaye bazali ko salila bango na kosepelisa nzoto na bango pe mangomba mango bakambami na bato bazali na boyokani na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique et pameli mokambi ya USAID. Samantha Power alobi e singili Rwanda esukisa na lotomo ko pesa maboko na M23 pe elungula basoda bayango na ekolo Congo Démocratique. Mukambia USAID a singi pe mbula matari ya RDC ko sala makasi koleka pona kobatela bana mboka bayango baye bazali penza na mpasi pe na mbula matari inso eye ezali ko lobate ezali ko yoka mpasi pona likambuli yango kotumbula mongongo pe ko pesa maboko pona kosunga bana ba ekolo Congo Démocratique. Balakisi ba elungi ya mbula matari ya Almanya ba singili kubanda lilo mubimbo na ekolo Congo Démocratique lipingali ya bango li kukamba mabongo na vice ministre ya mambia bapa ya pe bayi misala miabo yokani ya nkita pe ya ntumbo ya mbula matari ya Almanya Deutsche Bundestag ba kosulo na ba kambi ba ekolo Congo Démocratique makambe mingi loko la bongo bubungisami ya maponami ya suka ya mubumu ye na mboka e. Nzala ekomi na lolenge etikala kokoma te na ekolo Congo Démocratique pe esengi lisungi po na ntango ya molayi na ntina ya lobiko ya bato ekebisi lelo FAO mabongisi ma ONU po na bilei epe bilona epe PAM mabongisi ma ONU po na bilei mabongisi ma yema ONU makanisi ete bato koleka milio motoba na nkoto nkama na sambo bazali na likama lya nzala na Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri. Yango elakisi bomati bwa zomi likolo na nkama koleka mobu moleki. Mingongo mizali kokoba kotombola masi manabokangami ya Salomon Idi Kalonda mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo Démocratique lobi loleki na libanda ya mpepo na ya njili na Kinshasa. Milulu miike misalamaki lelo na bituka lokola manyema pe okatanga epai bato baike bakanga kinzela pe batumbaki biloko pona kolakisa kanda na bango pe basalaki makelele lokola bango uwe Njeu Justicia ASBL moko na mabungisi mabundaka po na makuki mabomoto eyeza la kana Lubumbashi na ukatanga esengi botika mi na lumbango ya Salomon Idi Kalunda po na Justicia ASBL bokanga miboye bozalinde boyiba mi boye na lolenge lotosite makuki mabomoto pe mibeko ma ekolo bakambi ba opposition bango pe lokola ba singi boutique amina na ye izali bongo matata ponyo Delice Sanga Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Mabongisi mamobeko mwabo kabuli bibonga na parlema na maponami makoya mobu moye moye mabandi lelo na Assemblée Nationale atako bakeli mbeko baiki ya opposition bazalite mokambi ya suku ya se ya parlema Christophe Mboso Nkodiampwanga alobi bo bimi bwa bato baye bo kokite ko pekisa bo talami bwa mobeko moye mpona ye bato babimi bazalaki tan ngo boyo kani pona kotia na esika ba kambi baseni bo salamaki akondoli pe ete UDPS wezali sika lingomba ya mokonzi ya mboka e boyaki pe kozala na botali mobeko moyi ya maponami malekaki na mubu meleki kasi yango epekisaki maponami kosala mate awa na États-Unis ba kelimi beko ba singeli koloba lelo suki bandimi to ba boyi boyo kani pona kotombola motu ya nyongo ya ekolo kanda mwango motinda maki na suku ya balaki sibilongi sima na boyokani na mpasi kati na mokonzi ya mboka Joe Biden na mokambi ya suku ya balaki sibilongi Kevin McCarthy uya zali mokambi ya ba republikan bambanda ya lingomba ya Joe Biden ba demokrata libenga ya États-Unis e lobby ete ipona kufuta nyongo lizali sika polele kulanda bakambi ya banque centrale kasi boyokani kati na Joe Biden na Kevin McCarthy bo pesa ki nzela ya kubakisa mikolo kino mokolo ya mitano ya sanza e ya sanza ya motoba mpona koyeba kupekisa kokoso na mboka pe na mokili na Zimbabwe mapona mi makosali mamo kolo mwa tukumi bali na misatu ya sanza ya mwambe moko ya kulanda mokano mwa président Emerson Mnangagwa et bimisa maki na journal officiel ya ekolo et ba opposition ba pameli mbula matari ikonyo kola bango kopekisa makita mabango be makambo masusu. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Masolo pona kimia kati na basimba minduki ba Ituri na bakambi ba etuka mabandi lelo na Aru tolanda sango yango na Erikas Musi.
Basimbi mandoki ba mangomba Kodeko FRPI FPIC Zaire Bazali na likitali yango na mboka Aru e zwami u etuka Ituri uto lelo. General Major Peter Nkuba Tirimwa Mimokambi ya 32e région militaire alobi na bobandi bwa milulu ete ntina Yakubo Manaka tinabana ba Ituri ezalite. Toka General Major Peter Tirimwami.
Chers compatriotes, je suis très heureux de voir les filles et les fils de
Bana ekolo Congo démocratique. Yangai ezali esengolelo ko mono ete ba Simba Manduki ya Ituri bayokani pe baandimi kofanda elongo mpona kolobela mabe mabobomi. Yango ezali eyeketa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alingi mpenza. Ya motuya ezali ete tokoka kozwa kimia nsima ya masoloma ye. Tokoloba manso awa kasi ezali na ntina moko te bana Ituri bakoka kokoba koloba. Kuboma na kati na bango. Tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alingi tombwama ya ekolo Congo Démocratique mingi awa na etuka Ituri.
Démocratique du Congo en général et en particulier à l'est du pays dont l'Ituri fait partie.
Mokambi ya lingomba lia kobondela makoki mabomoto CRDH na territoire ya Irumu Christophe Munyandero yempe asepeli na masolo mayempe apesi makanisi maye mpona yango.
Mpona dialogue oyo ezoleka na Aru eza kaka dialogue oyo ezotia bana ya Ituri na po basangana kaka bakutana sur une même table et c'est pourquoi bakonzi ya mboka ya état de siège basalaki maso po batia bagroupe armé nyonso ya Ituri sur une même table pe biso bana ya Ituri eloko tozozela kaka na kati ya donc résultat attendu. E, na dialogue wana eza kaka kimia ezonga paske mingi mingi okomona bana ya Ituri babundaka mingi mingi paske ba homme politique nde bazalaka ba obazo rechauffer kaka makambu.
Christophe Munyandero pone yango abiangi mangomba maba simba mandoki baye na kosukisa libela bobomami nsima likita linene liye. Tuyuka lisusu Christophe Munyandero.
Biso ba population bokomona ke tozo nyokwama e tozo bumana biso moko bana ya Ituri nde eloko tokosenga kaka na bakonzi oyo bakenda kuna na table oyo ya Aru bafanda bayokana batika biloko oyo ya kobumana donc ba hostilité nyonso oyo bazalaki kosala tobosana ngo po totonga Ituri na biso ba homme politique botika oyo ko intoxikaka mingi mingi ba groupe armé po balide ya Ituri biso nyonso tosimbana po to apuye kaka likambo oyo ezoleka po tozwa kimia na mboka na biso ya Ituri.
Misalami ya MONUSCO mipesaki lusungi na yango mpo ete masolo maemaleka lolenge esengeli masolo mango makosila lobi mokolo mwa minei. Irikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Irikas Mwisi huto Aru na Ituri. Balakisi babite yelo ba primaire, secondaire pe technique ya ituka ya Nord Kivu ba kitaki na balabala na kanda na Goma pona kusenga bo kukisami ya ilaka ya Mbulamateri ya kubakise la bango lifuta. Fiston isemwa miyazalaki na balabala na Goma pe a memelibiso sangwe ye tulanda.
Wana mingongo ya balakisi olisangali ya bango collectif du syndicat du Grand Kivu baye babimaki lelo na balabala na engumba Goma pona kosenga na Mbulamateri ekolo Congo Démocratique kotosa elaka eye epesaki ya kobakisela bango lifuta na bango. Balakisi baye basakoli ete bakotangisa lisusu te soki Mbulamateri eyanoli te na bosenga bwa bango. Tosoki maloba mabalakisi baike kati na bango toyoka bango.
Kombo na nga Rajabu Sami nazamo la eloko esalike biso tokita na balabala eza lokuta ya gouvernement. Gouvernement congolais epesaki ba promesse epa balakisi tango ba promesse epesamaki ata moko esalemite yango nde lelo balakisi ba decide kokita ko déposer memo na bango epa bakonzi po batala ndenge nini bakoki ko respecter ba engagement na bango.
Ba engagement ni bazwaki na bino balakisi
ba engagement eza ebele kobakisa salaire ya balakisi kufuta bao bafuta makate tozolo bande ba respecter ba promesse na bango po banda bwa mbwela tiwa pieza kaka toko bakisa depuis gouvernement ezawana nanu palie moko babakisi te balakisi balobi boye soki gouvernement e honore ba engagement na bango te na mbula oyo tozo banda toko kitate toko tangisa te.
Kombo na nga Buloke Kisayua mwana ben azali mulakisi ya bana botoe na ndako ya mokonzi ya province epona revendication na biso revendication bapesa biso balakisi za revendication revendication ya salaire pour revendiquer salaire pour salaire na biso eza salaire moko eza et salaire insignifiant eza moke ndeto ko réclamer si ko mokonzi ya mboka ayo que la biso mawa tala ndenge ya kobakisa mwa ndambo na salaire na biso
Jonas Nabili moko na balakisi ba territoire ya Nyiragongo oyo mpe akitaki na ngumba Goma mpona milulu nyango asingaki na bakonzi basa na maso na tina ete balakisi ba territoire banso ya ekolo bafuta mandenge moko na baye bazali kosala musala mwa bango na bingumba binene bya mboka toyo kaye
toza na problème mosusu biso na Nyiragongo toza na territoire kasi soki otali Nyiragongo na ville de Goma eza elongo via Goma na via Nyiragongo eza moko kasi biso bafuta kabiso lokola batu ya ba territoire ya musika nde tozo ebisa gouvernement bati ya biso ba supprimer ba biloko wana ba zone salariale po montalisi ya ville na montalisi ya territoire bango nyonso basalisaka programme moko nde tozo senga pona ba talisi ya Nyiragongo na ba territoire nyonso ya republique Walikale Beni Lubero biso nyonso tofuta malokola ba talisi ya ville
onga na bango baboti baba yekoli basakola kete soki mbula matari ezoko kate kofuta balakisi elobe la bango pote bango moko basala yango pambate mibu mingi mileki baboti bango moko nde bazaliki kofuta balakisi baye mpe nungu nungu ezalaki te maloba ma baboti baba yekoli baingumba Goma
kombo na nga mama Nicole Mwindo naweza moni ba enseigna bango pe bazana droit eza droit na bango o mwae ba tele maliboso ya bana sans eloko na libumweza pasi akokoka pete nde il faut vraiment gouvernement na biso etala makambo wana kotika kotangisa bana eza pe solution te ngo wana si bayebisaki bango ke bakobanda kofuta bango ba honore parole na bango mboka na biso eza munene eza pei na biso eza riche na eloko nyonso volonté ya bakonzi nde eza te mpo bana mpe baza na droit soki bamoni ke bakokoka lisusu batike la ba para bazonge la batache na bango to sali mikolo ebele to futaka
kona nga eme apenda zire nga atake para nga penzo kamo lenge nini president abiso tika la kupita ba senyate ba posa ba futama ba posa ba abiso batanga nga yi lokola para mo bimba nako ling kilo mo president abiso ba futa ba senya ba batanga la nenge ya bien ba posa edikasyon po mboko ebongo
to benga ki mpero kanapungu directeur provincial de la zone éducationnelle Nord Kivu 1 aboyaki koyanola na ntina ya Elkambolie Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
Matondo mingi Fiston ise mwami Wuta Goma lelo naninaka na biso lokole Marusunga ayambi bongo Musani ya ndembo Chancel Mbemba Mangulu oyabita kabongo na Marseille na France oyauti bongo kupesa ma mbano Marc Vivien Beau Moussani malamu koleka na Afrika tulanda masulo mabango
Chancel Mbemba mbote na yo
mbote monsieur Marius Munga
merci mingi d'abord le kolondimi ko na mito na biso na biki na ngonga oyo mokili mobimbezo benga yo parce que oza na minute oyo héros na fierté ya football congolais oti kozo a bongo prix ya Marc Vivien Fouet 2023 et pesa million à RFI na France 24 sentiment na ona minute o ezani
sentiment na ngana za erre et na kalikita kya moté na bandako et la moté mais na oloba merci na batoyo ba voté d'abord ngai merci na ba ninga na nga ba joueur ou tobe ta bonne équipe moko na OM merci li soutien na soutien à tout le peuple congolais parce que il a fierté à mboka tuika utombo la drapeau il bande pas na mboka France ni tuika na utombo la drapeau ça linga bien mais non, on multiplie encore les efforts pour garder kaka dans la performance à bien pour organiser le trophée.
En tout cas, vous avez inspiration pour la bana ya Congo, ou vous avez l'Olanda, pour la bana ya Bango, pour la bana ya Koki, pour la bana ya parce que vous avez dit 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 na Kinshasa lokola ba jeune tout bana nyonso ndi babanda
na bani balika na quartier na beti bale na lemba na ba terrain na bisoko ya ba veni na ngina référence ezaka na ngina na tumba numéro 1 famille Mangulu place na bandi ba kuna après na longwe lemba na ye na limité na quartier mososo na bandi wana après na ye tiko une équipe ya kubeta ni équipe na kauka bana kauka nyonso ba yebi na beti ni équipe Mazembe mazembe ya Lubumbashi te me mazembe ba pesa ka siono mazembe na bandi bali wana na ba masa nanga firme mubele kata pumbo jom la vita bandi penda bali tika moko na ye na masa mu trezor mu kenga na bubu mayanga fami mayanga veme na minim kadi junior tu zaini na 3e division ya mikolo tu mataki na 3e division za la et la grâce na zui chance a obita kuna inane apre na zui opportunite ya okende ekipe mo puto na ngalema ya president ngol personam bana di na beti kuna inane na yozo opportunite ya kuma na poto na MK Tonchete ya president Marc Moké tu wano sala ntwaimana fikin yende mutu abande ko sola na manager wa zaki manager ya de merci mbukani bien ngai yende muta pesa mo opportunité ya ku ya na Anderlecht bando luka latéral droit tant ki baluka latéral droit menga za axe central na za na ba capacité ya obeta ba poste nyoso na opportunité nzamba chakati na don nzamba chakati ndina kino sa tete kuna na Anderlecht na tali ba teste na zonga ji sukin na fandi panda mois pour la rose de la date où on a qu'il n'a pas signé contrat il fallait au coup ça 18 ans et on a eu sur ce deuxième fois Nathalie sur la tête d'amba permettre la signer on a banda on a l'anderlec si Nathalie parcours dans la bête l'anderlec banda 2011-2015 la bête balique des champions tout gagner championnat qu'on a pour la longue anderlec la kenyou castel nous 2015-2018 la longue castel la et porto n'a qu'on a 2018 Nairobi ma Porto na 2022 et nazu titre souka kuna na bimi ni na ye na Marseille.
D'abord to ko lo ape ba exploit na yo na équipe nationale ya Ekolo Congo démocratique ngenye nini uza chouchou ya ba congolais chaque fois ba congolais ba mona na dépense na défense ya léopard assurance ces alato ibi que Chancel Mbemba azawana. Alors na compétition o ti kutango komi na Marseille slogan na yo ezalaki boulot palais boulot palais donc ça dit que au ko ko ça biso concept wana uti wapi
concept wana euti pa baninga na ngai parce que ça monde de vie ndinga na vivre kin ndina banda ko vivre ndinga na zaki na moi mke na kin na za mtumo na za timide na za réservé na ko na ngai na banda ko za tuna uti na ngai tellement na zung na ngai na kusina na ndaku ndaku na nos kulala na mata na mu George Boa Manduma. Nando pa bango ba lena studio na ola la nganai na ota na ba film ba série so na nabima il faut qu'on a qui d'entraînement. Il a mon de vie o ya ngai na chaque discipline mo depuis Kinshasa. Na komo beta zo mata mon de vie na ngawana na garder ngo ka tilelo.
Est-ce que boulot palette ko lo bazali slogan o ko ko pesa lokola modèle na ba jeune congolais o ba bazo ko bazako basa ko rêver un jour basa la peuple explore la vie
et ça pour na mutu nyoso pour na ko interpeller mutu so za na muta na yo pour na obati lango ko bimeta mabete mais so za na ambition wa atteindre niveau mo likolo il faut appliquer bon objectif na vie il faut kaka uti mutala uzominda ko sa divers katanda kuna oza la mie parce que libanda na mukili ndenge baby jalousie et komi tona mukili ba ko Elo elo kwa mabe, puna kuzala kaka, kumibatila. Pati nzambalo, ava batila biso, yu mwono mutu mibatila, apwe ye mwono nzamba batila. Yangwani.
Alo, oza musika, Chancel Mbemba, oza siko na Olympique de Marseille, toko kolo bake rev na yo, ya football, isuki na Olympique de Marseille, ube oza na ba rev, ya kokende musika, mikole zaliko ya?
Rev nangana isuki te, plas oyo, nalimina kuma, ifona travaye, nazo travaye kaka. Jou na kuma, peple kongole, bandi kuna ba kongole ba omuna
alors Chancel Mbemba ba tebele ba mona ki ona ba match ou tikoleka comme si bozaki titularisé était na poste de défenseur est-ce que vous en a problème na entraîneur ya
non na na le pas na titulaire na za poste sur la jeu opportunité ya obeta na beta na sur la équipe nationale na za titulaire et na otende équipe nationale na zungi na mboka na mara Marseille ndeza ba match msu na banda obeta te za ki choix ya entraîneur Il faut accepter un mot parce que tout ça, moi, je trouve ça football professionnel. Il faut un mot, tout ça, un mot à démocratie. Coach, mon tout, pour na jouer au band. Sauf que pour nous, ils ont été pour na ou ba bandi ba likio. Mais c'est pas un congolais parce que ma moule qui n'a pas été l'air, n'a qu'une équipe pour nous servir. Drapeau mboka na servir on peut bien na zongi sur une équipe oyo oba futa ngambo pour na bilta mais coach ataki choix na yi choix talaki atuna kingate ninga talaki choix na yi ngai pena daji mutu na daji na nilimaki choix ngo mais era pe tinga les opportunités ya kubeta naosalaka musala oyo ngai nayebi.
Alors tokokoma na suka totika yo Chancel Mbemba, est-ce que tokoki koloba ke oyo osali lelo omoni ke okomi obozokanisa kozala lisusu na mambo ebele ya kopesa mikolo ezali koya?
Non, na komi te na makanisi na ngai. Non, na komi te. Naza naona molai oyo naosenga eza soutien ya peuple congolais. Nayebi basutenaka joueur nyonso, basuteni bajoueur nyonso congolais baza lokwa ngai. Mosala na biso eza ya pasi, bakrite eza mie mais bato baza faible ezalaka pasi mpo na okritike bango. Batombola bajoueur oyo baza na Afrique parce que biso tobetana po to awa ngai nautaki Afrique nde naobeta feke batanla baza na Congo wana. Tozoprecipe baefort mpona bamanager baya kozwa bajeune oyo baza na Congo babima baya kosala makambo ya minini plus ke oyo biso tokosala parce que ndambe aza ya bato nyonso.
Alors toloba lelo ozalaki yo moko te na competition oyo ozalaki na moi Côte d'Ivoire Sako Fofana na Tarem Kofi ya Nigeria. Est-ce que oza surpris que zalande yo ba poni yo linga soki ba bagi yo pona nga pona nani?
Et ça tire plus te parce que na za d'abord na bete une équipe à mimi. Et ta première année na ngai. Na zui grâce na première année na ngai na za défenseur oyo. Na che 7B na Marseille na championnat na biso français na che 5B na che 2B na Ligue des Champions na za défenseur au Stiko pour le moment première défenseur na Europe mobimba waza ba bilo kwa ngazate na obete na Marseille ba frère wana ba ndeko ba za équipe na bango eza ndenge mona Marseille te Marseille équipe amunene équipe amunene pour beta ou imposer eza na concurrence ya makati. Et dans moko na équipe na biso Marseille. L'équipe amuni so za concurrence za tant que ozo beta. C'est que ozo mérité mieux parce que Marseille pour na ko imposer ha il a facilité bateau ba yebi club oyo ba club minene na France za moko Marseille. Parce que mutata ni toile ya Ligue des Champions pour nous imposer na ville na ba supporter na bango za Nzambe.
En tout cas, Chancel Mbemba, merci mingi. Le Colondimayo Kanona Mituna Abisso. Une fois de plus, te présenter ma félicitations Abisso. Message à Soukana, ma jeune Congolais, ou bazo rêvé un jour, ma comme à Lokolayo?
Non, oui, c'est ma jeune Congolais. Nandi kona bino na beta au na beta pona kufungwe la bino nzela pona ba recruter ba ya na Congo ba yo zwa bino mais il faut bo na discipline il faut bo yo kaka tro il faut kozala sérieux kozana écoute kolinga koloba mingi te yo luka ola kita musala na yo kunuka pe kunuka kuyiba ilungi ya Nzambe parce que Nzambe ye muto wa kufasilite na mambo nyonso na bostake nyonso kuyelo Nzambe ka muto wa kufasilite siku tambo na Nzambe okosala makambo koleka ngai ndeko na bino ndenge azabo parce que ngai naosala makambo parce que naza na Nzambe soki nazali na Nzambe te bala poto eza pasi fo penda bo travaille soki ozwa opportunité fo osaisir ango parce que Nzambe aza ya bato nyonso oyo eza important tozaini peuple congolais songa bajoueur nyonso ya mboka eza mpenza très important tindika biso parce que na mambabale kombo na biso eza na certainement trop mais toza bajoueur ebele tozobunda komatango malemalema Nzambe akosunga bavie na biso bamataki yango biso tozopusana komati yango baoyo bakolanda biso mpe bakosala badevoir wana ya komataka drapo ya mboka.
Chancel Mbemba, merci mingi oza bongo fierté ya République démocratique du Congo totombeli mokolo malamu osepela malamu na baninga na yo.
Merci beaucoup.
Ezalaki bongo mosani ya Olympique ya Marseille où tu kozwa bongo mbano ya Marc Vivien Foué Chancel Mbemba azali bongo moto apesa mbano eye bo mosani ya malamu koleka na Afrika lisolo liye na lokoli ya lelo kati na Marius Munga na Chancel Mbemba nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki masolo pona kimia kati na basimba manduki ba Ituri na bakambi ba Ituka eye mabandi lelo na Aru balakisi babite yelo ba primaire secondaire technique ya Ituka ya Nord Kivu bakitaki balabala na kanda lelo na Goma pona kosenga boku kisami ya bilaka ya mbula matari ya kobakitela bango lifuta na bango tulubaki pe ete Samantha Power moyangeli ya USAID misalami ya États-Unis pona Tumbwa na Molongo alobi ete esengili na Rwanda kotika kopesa maboko na M23 pe kulungula basoda bango na ikulu Congo Democratique pe asengi bikulu biso bi bezali kolanda ndenge pasi zeli na ikulu Congo Democratique kopesa maboko mpona kosunga alobi ete basi na bana bazali kozwama na makasi mingi kolanda médecins sans frontières to Pesi Bongo Matundu Mingi na Patu Makalala Alimasi na Alfredo Santos we basunga kibiso ndela masini to Pesi Matundu Mingi na Marius Munga we sunga kibiso na sango to kuba kolanda view alingala na site internet pe na ba réseaux sociaux na bino zela kibongo wa bino Edi Isango.